Българин загина при кражба на кабели край белгийския град Шарлеруа. България може да стане образователен лидер в региона, смята Световната банка. Няма заплаха за бившия агент на ДАНС Алексей Петров, увери вътрешният министър Цветанов.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. България може да стане образователен лидер в региона, това заяви Алберто Родригес, ръководител на сектор образование за Европа и Централна Азия в Световната банка, който представи доклад за състоянието на образователната система у нас. Световната банка предлага три основни точки, които трябва да залегнат в новия закон за училищното образование. Това са система за регулярно сертифициране на директорите, засилване на ролята на училищните настоятелства и периодичното оценяване на учениците. Чуйте още от препоръките на Родригес.
A system by which principals go through a certification process, get certified, get recognized for being certified and hold on, get recertified every 3 or 4 years.
Това е система, чрез която директорите се сертифицират. И още нещо, да се ресертифицират на всеки 3 или 4 години, редовно, а не на 20 години. Второто нещо, училищните настоятелства. Това, което предлагаме тук в България, е училищните настоятелства да имат право да вземат решения и да дават съвети. Те са основни и най-важен партньор на директора. И трето, оценяването на учениците. Ние трябва да знаем какво правят училищата, кои училища се справят добре и кои имат нужда от помощ. Не тествайте учениците по всички предмети, а само по 3 или 4, основните. Например, математика, български език и някоя наука. Това отнема време, но ще ви кажа. Нашата надежда в банката е, че България може много бързо да стане образователен лидер в региона.
Всички тези препоръки вероятно ще залегнат в новия закон за училищното образование, обясни Анелия Андреева, директор на Института за обучение и квалификация към Министерството. Текстовете на новия закон предвиждат и ежегодна атестация за управлението на всяко училище, както и санкции за директорите, ако не се справят добре с финансовото състояние на училището.
При недобро финансово управление директорът да може да бъде освободен, включително освободен, ако има последователни и лоши резултати. При лоша първа атестация да се даде задължително предписание на директора за допълнителна квалификация, т.е. първо ще окажем подкрепата, но ако той продължава да не може да се справи, има втора и трета незадоволителна атестация, просто там нататък ще бъдат прекратени трудовите взаимоотношения с него.
Анелия Андреева, директор на Института за обучение и квалификация. Автономията на училищата е пътят на образователната реформа. Това заяви столичният кмет Йорданка Фандъкова на дискусия, посветена на училищното образование. Тя допълни, че реформата с делегираните бюджети за общинските учебни заведения е само стъпка напред. Изключително важно е, че тя е направена преди страната ни да влезе в кризата, смята Фандъкова.
Трябва училищата да имат автономия, но наред с правомощията трябва да има ясно изразени отговорности и аз това очаквам от новия закон, да може да го предвиди, да може да предвиди достатъчно механизми, по които да се извършва отчетността, за да можем да сме сигурни, че училищата реализират държавна политика в сферата на образованието и изпълняват приоритетите на местните власти. Но най-важното е квалификацията и обучението. Не само на директорите, но най-вече на учителите. Това е ключовия момент. Мотивация, квалификация и развитие на учителските кадри. Ще променим учебно съдържание, ще променим учебни планове, но учителите са тези, които работят и в момента. Има хора, които са завършили преди 20, преди 30 години университет и не са посещавали квалификационни курсове и до ден днешен, въпреки че през последните години се предприеха доста стъпки за квалификация на учителите.
Фандъкова разкритикува оптимизацията на училищната мрежа в страната, тъй като много учебни заведения са закрити. Кметът на София допълни, че столицата ще бъде много внимателно подходено към евентуалното закриване на училища в крайните квартали. Според Фандъкова, в момента може и там да няма достатъчно деца, за да се образуват паралелки, но детските градини са пълни. Затова на подобна реформа трябва да се гледа в перспектива от няколко години. Информацията е на Марта Младенова. Няма заплаха за бивши агент на ДАНС Алексей Петров, който е в ареста. Предприяти са всички необходими мерки, които да гарантират сигурността му, каза вътрешният министър Цветан Цветанов. Той даде подробности за разговора си с Петров в сградата на МВР. Според вътрешния министър, по време на срещата е ставало дума единствено и само за сигурността на бившата барет. Чуйте как Цветан Цветанов коментира казуса с Алексей Петров, възникнал след като приближени на бившата барет обявиха, че настояват за справедлив процес и имат информация за припадъци на бившия агент в ареста.
Днес разговарях също с Бойко Найденов. Няма нещо, което да е притеснително. Всичко, което би могло да се случи, знаете, че се предприемат адекватни действия при всеки един сигнал, който постъпва. Всичко, което е необходимо, е направено, така че в тази посока сме предприели необходимите действия за гарантиране сигурността и смятам, че ареста е едно от сигурните места в държавата. Това са просто малко повече преекспониране на нещо, което в момента се дискутира. Разговора, който беше, желанието беше от негова страна, във връзка с това, че беше изслушан в комисията. Имаше информация, която постъпи от Народното събрание за това, че той е споделил, че се чувства заплашен. Поиска среща, говорихме по тази тема. Той каза, че не смята, че се чувства заплашен и разговорът беше съвсем свободен. Понеже предполагах, че би могло да възникне евентуални спекулации относно една евентуална такава среща, затова предвидливо бях поканил преди това да дойде главния секретар и след това да влезе в кабинет. Кабинетът ми е Алексей Петров.
Вътрешният министър Цветан Цветанов. Овъглен труп на българин е бил открит на електрически стълб до железопътна линия край белгийския град Шарлеруа. Той е загинал от токов удар при опит за кражба на медни кабели. До него са открити и ножици за рязане на кабели. Белгийската полиция съобщава, че напоследък кражбата на кабели е зачестила във френскоязичната област на Белгия. Неодавна брюкселската полиция задържа 9 българи като част от престъпна групировка, откраднала кабели на стойност над 175 000 евро.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Президентът на Съединените щати Барак Обама поздрави турците за високата активност на референдума, с който управляващата партия на справедливостта и развитието ограничава правомощията на съдебната власт и на армията. Изход от референдум обаче се приема като победа на ислямско-консервативното правителство срещу пазителите на светската държава. Редица експерти вече смятат, че Анкара постепенно се отдалечава от западните си съюзници и се опитва да се наложи като регионална сила. Учебната година в Италия днес ще започне с протести срещу съкращаването на финансирането на държавните училища. Ученически и студентски организации в стотина италиански града планират да разпространяват листовки и да дойдат на училище с жълти каски, за да покажат символично, че се налага да се защитяват от отломките на училището, разрушено от политиката на министрите на образованието и на финансите. В Рим, например, са предвидени седящи стачки пред сградата на Министерството на образованието, а днес се очаква да бъде обявена и датата на национална стачка. Лейди Гага получи 8 награди от MTV на церемония в Лос-Анджелис. Известната с нестандартното си поведение звезда получи награди в категории като най-добър видеоклип за годината, най-добра изпълнителка, най-добра хореография, най-добра режисура и най-добър монтаж. Eminem получи 2 награди, най-добър хип-хоп клип и най-добър изпълнител. Истинското име на Лейди Гага е Стефани Германота. Тя е родена на 28 март 1986 година в Нью-Йорк.
Бизнес.
Годишната инфлация през август доближи 3%. Днес продават активите на Кремиковци. Вие сте с обедните бизнес новини. Аз съм Гергана Тодорова. Добър ден. Инфлация от 0,1% през август прямо юли отчетоха експертите от Националния статистически институт. Годишната инфлация през август 2000 спрямо август 2009 година е 2,7%, а от началото на тази година 2%. През изминалия месец най-много са поскъпнали южните цитрусови плодове с повече от 17%, както и брашното с 8,7%. Подробностите от Татяна Димитрова.
През август спрямо юли хранителните стоки са поскъпнали общо с 0,5%, като най-много се повишила цената на цитрусовите плодове с 17,6%. Брашното е вдигнало цената си с 8,7%, а хлябът с почти 3%. Сиренето и различните видове масла също поскъпват с между 2 и 6%, а цената на гъбите скача с 5,3%. През месеца са намалели цените на пипера с 24%, на дините и пъпешите с повече от 11%, както и на морковите и зелето с малко над 7%. Доматите пък са поевтинели точно с 6%, показват данните на Националната статистика. Бензина А98 е поскъпнал с 0,2% през август, докато А95 е повтинял с толкова. Минимално понижение се отчита и при цените на алкохола и тютюневите изделия. През август прямо юли са се повишили цените на лекарствата с 0,2%, както и на лекарските и стоматологичните услуги, съответно с 0,3% и 0,1%.
Над 40 огледа са направени на производствената площадка на металургичния комбинат Кремиковци в последната година и половина, съобщи за Дарик, синдикът на дружеството Цветан Банков. По думите му, огледи са правени след официалното обявяване на продажбата на комбината чрез таен търг, който се провежда в този час. Началната тръжна цена е 565 милиона лева. Очаква се победителят в търга да стане ясен минути след края на наддаването. Банков не изключи възможността нито един кандидат да не подаде оферта за металургичния комбинат. Кремиковци беше официално обявен в несъстоятелност на 31 май. Информацията е на Марта Младенова. Банковите такси в България са неясни и непредсказуеми и се променят често без знанието на потребителите, смятат от неправителствената организация Активни потребители. Има и такси, които са неправдано високи. Например, комисионните, които банките удържат при плащане на такси, данъци и задължения на граждани към държавата, посочиха от организацията. В момента хората, които искат да им бъде издаден международен паспорт с експресна поръчка, трябва да платят на банката, която обслужва Министерството на вътрешните работи, 20 лева такса, за да преведат 200 лева, се посочва в съобщението на организацията. Асоциация Активни потребители се обявява за повече прозрачност, яснота и съпоставимост на банковите такси. Оставаме на тема банки. Шефовете на най-големите финансови институции в света приеха нови, за първи път задължителни глобални правила за укрепване на банките и намаляване на прекомерните рискове с цел да не се допусне нова криза, съобщиха световните агенции. Съветът на управляващите на Базелския комитет по банков надзор одобри късно с нощи основните параметри на новото международно споразумение за банково регулиране, известно като Базел 3. Според новите правила, необходимия собствен капитал на банките ще бъде повишен над 3 пъти. Трезорите трябва да създадат и допълнителни антикризисни резерви. За първи път тези норми стават задължителни и ще трябва да бъдат включени в националните банкови закони на страните участнички в Базелския комитет. Поетапното повишаване на нормативите ще започне през 2013 година, а целият процес на въвеждане на промените трябва да приключи до 1 януари 2019 година. Връщаме се у нас с борсовата информация. Извънредно общо събрание на акционерите на Българската фондова борса се провежда днес. На него акционерите в оператора ще гласуват предложения за увеличаване на капитала на дружеството под условие и за започване на подготовка по придобиването на публичен статут на борсата. Междувременно търговията върви с оптимизъм. Всички индекси регистрираха повишение при оборот от над 240 000 лева. Миглена Иванова от Дарик Финанс следи борсовата сесия.
Spark Yeltos е дружеството, което оказва най-голяма подкрепа на основния индекс. Повишението по позицията надвиши 3%. Поскъпват още акциите на Химимпорт, Момбат, Софарма и Уловно-Цинков комплекс, което също допринася за ръста на бенчмарка. Акциите на Алкомет за сега удържат широкия BG40 в зеления спектър с поскъпването от над 6 на 100. Ръстът на индекса обаче остава ограничен заради силното поевтиняване по позицията на Корпорация за технологии, иновации и съединение. Пазарната оценка на дружеството се срина с над 11 на 100. Сред печелившите се нареждат акциите на Стара планина Холд, проучване и добив на нефти газ, полимери. Загуби отчита дяловете на Индустриален холдинг България, Евро-Холд, Билборд и други.
Оптимизмът се завърна на световните пазари, затова помогнаха добрите данни за промишлеността и търговията в Китай, както и обнародваните в неделя предложения за нова банкова регулация. Димитър Събев от Дарик Финанс подробностите.
Йената и доларът, които напоследък се търсят като източник на сигурност, днес поевтиняват заради увеличената склонност към риск. Единната европейска валута подскъпна до 1,28 долара, йената се смъкна до 84,02 йени за долар. На стоковите пазари оптимизмът води до поскъпване на петрола, като цената на лекивия суров тексаски петрол в момента е 77,25 долара за барел. Поскъпването може да се отдаде и на намаляващите запаси и аварията по големия тръбопровод от Канада за САЩ. Брентът в Лондон 78,55 долара. Златото отстъпва до 1246 долара за трой унция. На фондовите борси превес имат биковите. Азиатските пазари затвориха на зелено, благодарение на данните от Китай и на слабата иена, която е изгодна за износителите. В Франкфурт, Париж и Лондон индексите се повишават средно с 0,7 до 1,2%.
Чухте по-важното от бизнеса до този час. Още четете в Лев.бг и Дарик Финанс.бг.
Мен Стефан Кунчев, лек и успешен ден!